gurekin jakinolatik, horrean, aiestaren, egunon.
Bai, egunon.
Bon, beraz, aurkezteko, elkarrizketa aldia, nor da mintzatuko, zertaz da, ere, lehen, behar bada gaia lehenik?
Ba, gure gai nagusia anistasunaz harro da, eta elkarrizketa aldi horretan, bi saio antolatu ditugu, bat ostiral juntan, 19, eta beste bat, urrengo astean, 26. Eta aldi oro, etorrerazten ditugu Euskal Herriko, Iparraldeko eta Hegoaldeko bi idazle. Eta bi idazle horiek, elgarren artean, anistasunari buruzko gaiak aipatuko dituzte, bere lanetan eta obretan anistasuna nola jorratzen duten aipatuko digute, eta bero, pixka bat, hemen torriko den jendearekin hori ere aipatzeko, galdera erantzuteko, eta ez da bagiratxo baten sortzeko da helburua.
Anistasuna arglo batean, anistasuna orokorki, nola?
Anistasuna, baitugu azpi gai batzu jadenik finkatuak, gero aski libroa da gaualdia. Gai horietarik batzu dira, ba, Euskal Herri bat baino gehiago edo mugen arteko anistasun hori. Izango da ere, gure gaurko mundua anitz hori nola idazten dugun Euskaraz. Genero anistasuna aipatuko dugu, bat dira azpi gai desberdin batzuela, eta bako izaren arabera batzu beste abeno gehiago aipatuko ditugu, idazlek ez dituztelako gai guztiak bortzaz aipatuak, baina hor da.
Bez, ostiralean bakotsak aukeratuko du, ze gai aipatu anistasunari lotua?
Ba, azapenan, idazle bakoitzak aurkeztuko dugu pixka bat bere obretan eta anistasuna nola jorratzen duen, eta bereien artean aipatuko dute, eta gero gure galderekin etorreko gira, pixka bat hori likatzeko, eta berriz aipatzeko.
Nok zuzenduko du?
Ostiral juntan, Kristina Ruiz, gure Euskarako erakasle batek zuzenduko du, eta urrengo ostiralean Itxaro Bordak zuzenduko du.
Eta lau idazle izanen dira bez ostiral juntan, nor dira?
Ostiral juntan bi idazle izanen dira.
Eta bi gaun.
Eta urrengoan lau idazle. Ostiral juntan Iratxe Retolaza eta Katisa Dolar izanen dira gurekin. Eta urrengoan, 26, Mirana Gourmeabe eta Amaio Reper etorriko dira. Anistasunaz hitz egitera.
Hala, anistasunaz argo, izen burupean bi itzordu horiek, anistasuna orokorki,
bai.
Zenta baikorra baizik ez da izaiten al?
Ba, saiatzen gira, hemen jakinolan justuki hizkuntza anistasuna baikor bilaka arazten, sunzut hemen bai honan Santo Espiritu auzoan ez delako beti baikortzat hartua. Eta horren kari antolatu ditugu tarteka literatura saioak, ekitaldiak eta hizkuntza anistasuna edo literatura saioan idazkerari buruz ere anistasuna pixka bat agerian uzteko eta horrekin jostatzeko ere. Eta ba, egin ditugun saio desberdinetatik, atera da gai hori lantzeko gogoa beste idazleekin, askoran lehen guguk Itxaro Bordarekin eta berak proposatu zigun beste batzuk gomitatzea eta mugaz gaindiko lana ere egitea. Egoaldean anistasuna nola aipatzen duten ere ez delako hemen bezalakoa eta voilà, hori jokatzeko.
Itzorduak horretaraziz bukatuko dugu gure elgarrizketa. Jakinola erran duzu, hizkuntzen etxea da. Ez da inaspaldi hasia jakinola, ez zenbat hizkuntza, zer dira kurtsuak, zer da ibil mollea horretarazteko?
Jakinolak baditu orain bi urte eta elkartea gira. Beraz, proposatzen ditugu hizkuntza kurtso batzu eta baita ere aktibitate batzu hizkuntzak praktika errazteko edo deskubritzeko eta hola. Badira, mar bat hizkuntza orain jakinolako kurtsoetan. Gehienak talde kurtsoetan proposatzen ditugu, batzu pixka bat eksotikoago direlako edo ez du taldeak sortuak, baina kurtso partikularetan proposatuak dira. Gehien erakartzen ditugun hizkuntzak dira euskara, frantsesa, espainola eta inglesa. Hemengo hizkuntza nagusiak direlako. Eta urbil dugu japoniera ere hor nunbait modan delako edo zerbait badu kutsu berezia...
Moda hori da? Japoniera enuen nik galein balimazin hautan, enuen hori aterako lehenik, Japoniera, bai, eta moda den, modan den hizkuntza?
Zakit modan denez, baina badu arrakasta aurten, gazten aldetik eta ezain gazte ere, heldu batzuek galetzen dute, beraz, hobe. Piska bat hola gure, justuki anistasuna irekitzen du mugaz gaindi eta Europaz gaindi, beraz, bikain guretako ideia ona, eta hola segitzen dituko aktivitateak sortzen Europaz gaindiko izkuntzekin ere irekitzeko parada da.
Auzo aldeko jendea initz, heldu dira?
Bai, gutxi gora bera, zakit kopura, baina Baiona eta Santo Espiritu auzoko jendea heldu da, orokorrean. Gero dependitzen duzi hizkuntzetaz ari giren. Euskara hizkuntzenako Baiona edo kostalde osotik heldu da jendea. Baina frantseseko kurtsuanako adibidez hor auzoko edo jende gehiago bada. Eta berdin espainola edo portugesa edo inglesa ikasteko ere heldu da auzoko jende ahas, bai.
Zer da, ikasturte osorako arpidetzak?
Hori da, ikasturte osorako, irailetik ekainera, eta bai urte osorako kurtsuak dira. Normalean, kurtsu bat hartuz gero, aktibitate eta ekitaldiai parte hartzeko dena urririk da jakinolako kide bilakatzen girelako. Eta kurtsuak... Gehienetan kurtso partikularen dako ere, proposatzen dugu CPF-aren bidez ordaintzea. Hora, ba, hori erabiltzeko eta...
Formakuntza kondua, gane duzu?
Bai, formakuntza profesionalaren kondua. Eta horren bidez, kurtso partikularak pagaratzen alditugu. Eta fiten zenatzen alda, beraz, norberak, euskaraz edo beste izkuntzetan gaitasunak lortzeko eta gero erreskiago hitz egiteko eta... Mintza praktiketan aparte hartzeko edo hala.
Mintza praktika ipatu duzu, bon, kurtsuak argi da. Tailerak ze ilustratzeko, ze tailer izaiten alda?
Taileretan badira mintza praktikak. Hilabetero badira lau izkuntza mintza praktika desberdin, beraz euskara, inglesa, espainola eta frantsesa. Eta gero ditugu olako literatura saio batzu, elkarrizketa edo ekitaldi olako pixkat kulturalagoak. Bai ditugu ere joko edo animazio pixka bat ludikoagoak, sukaldaritza hizkuntza batean, edo musika kontzertu zerbait, edo hizkuntza berri bat deskubritzeko saio bat, adibidez keinu hizkuntza deskubritu, edo takindik Afrikako diula hizkuntza deskubritu, eta hor ateldu da jendea kuriositatez deskubritzera.
Dena den argitasun guztien dako, pentsatzen dut webgunea baduzuela, jakinola.eus?
Jakinola.eus.
Erran dut eta itza txikiko dut, bi itzorduak horretaraziko ditugu, jakinolak antolaturik, lehena ostiralian, emeretzian, anistasunaz arro izenburupean, beraz, zeten horretan izenak eman behar dira intzinetik?
Zazpietan da itzordua, izena baitan alda intzinetik, simpleki mail bat bidaliz jakinolara, beraz, kontakt@jakinola.eus, eta ara.
Eta larun batean, jadanik aipatu dugun guri gatean eta euskari gatietan gai bat, erotismo eskual literaturan, ziklo bat bazen abiatua, azken aintzin saioa izanen da.
Hori da, larun batean, iruetan, erotismo eskual literatura zikloaren irugarren saioa da, eta hor, nahiz eta lehen bitan ez etorri, nuz ez etor zanako da irugarren ere, ze azkenan gaiak aski desberdinak dira, beraz, bada diterik galdua izan gabe, eta hor eginen ditugu, euskal literaturako erotismo irakurketa eta idazketa pixka bat tailera ere da, hortan hausnarketa eta kritika pixka bat sortzea eta gero gurek zerbait sortzeko helburuarekin.
Lehen bisaioak nola joan dira?
Lehen bisaioak biziki gozoa izan dira, bai ongi joan dira, jende horbildu da, motivatua eta idazteko edo bederen deskubritzeko kuriositatearekin eta beraz, bai, ongi.
Ja, behorian aiestaran eskertzen zaitut, jakinolak egiten duen lana azaltziagatik eta itzorduak hartiak ditugu. Mila esker.
Mila esker zuri.